je prezenta Ti zui asaj fija. Program muzika varjata u temi artistici. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Ti zui asaj fija. Il-mużika li fetħet il-programm tagħna kienet is-sinfonija a 8 konċertanti in la minore ta' Jan Dismas Zelenka. Ser nibdew bil-mużika ta' George Gershwin. Ħafna mill-kompożizzjonijiet ta' Gershwin huma mimlija ritm sbieħ fejn nistgħu naraw influenzi ta' ġeneri differenti ta' mużika, dik klassika, jazz, mużika indiġena tal-lut, blues u mużika afroamerikana. Hawnhekk ħejjejt il-pjano konċerto in F ta' George Gershwin xogħol tal-1925 fejn fi tliet movimenti toħroġ sewwa l-influenza tal-jazz. Dan ix-xogħol niżel tajjeb ħafna mal-pubbliku, imma xi kritiċi sabuha diffiċli li jikklassifikawh bħala xogħol klassiku. Mhux l-istess nistgħu ngħidu għall-kompożitur Igor Stravinsky li kien qal li dan kien xogħol ġenjali. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment Allegro Agitato tal-Piano Concerto in F fejn ninnutaw kif Gershwin jagħti importanza lill-att ta' ritmi li jagħmlu dan il-moviment xogħol mill-aktar vivaċi. L-interpretazzjoni hija dik tal-pjanist Raimondo Campisi flimkien mal-Orkestra Filarmonika Italjana imexxejjem sur Mast Alessandro Arrigoni.
Thank you.
l-Orkestra Filarmonika Italjana immexxiem is-surmas ta' Alessandro Arrigoni interpretat l-aħħar moviment Allegro Agitato tal-Piano Concerto NF ta' George Gershwin, il-pjanist kien Raimondo Campisi. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur rinaxximentali Francesco Canova da Milano, li għex bejn l-1497 u l-1543 u li kiseb fama madwar l-Ewropa għal-mużika tiegħu għal-jut. Da Milano għatta parti kbira minn karriera tiegħu jaħdem bħala mużiċist għall-Papa ta' dak iż-żmien, il-Jun 10. Nistgħu ngħidu li da Milano kiseb ċertu rikonoxximent fi żmienu għax il-mużika tiegħu kienet titqis bħala referenza importanti u ġiet pubblikata fi Franza u f'Milan. Aħna ser nisimgħu il-Fantasija numru 55 ta' Francesco Canova da Milano, eseguita minn Christopher Wilson li jdoq il-jut. Thank you. id-daqqaq tal-jut Christopher Wilson interpreta l-fantasija numru 55 ta' Francesco Canova da Milano. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm tiżwieqa sajfija miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika ta' Jean-Baptiste Lully, kompożitur Franċiż tas-seklu 17, illi twilet Firenze u meta mar joqgħod Franza bidel il-kunjom oriġinali tiegħu Lully għal verżjoni kif nafuh illum. Jingħad li Lully miet wara li laqat lilu nnifsu b-bakketta tal-orkestra li kkawżatlu tumur. Lully għamel isem fil-qasam tal-opra. Ix-xogħol ta' Jean-Baptiste Lully li ħejjejt huwa l-motett o Lacrime, li minnu ser nisimgħu t-tieni moviment Exultant Cieli bl-interpretazzjoni ta' Le Concert Spirituel imexxija mis-surmast Hervé Niquet.
Oh, malinconio, tanta malinconio.
Smajna tin moviment Exultant Cieli mil-motet o Lacrime ta' Jean-Baptiste Lully li ġie segwit minn Le Concert Spirituel imaxxiem Surmast Hervé Niquet. Hawnhekk ser nieqfu ftit mill-mużika klassika biex ngħaddu għal silta mix-xena jazz permezz tal-kurunettist Dizzy Gillespie li għex bejn l-1917 u l-1993. Dizzy Gillespie kien ukoll kompożitur u xi drabi kien anke jkanta. Minħabba il-ħiliet tiegħu fid-daqq tal-kurunetta u anke l-kapaċità tiegħu għall-improvvizzazzjoni huwa jibqa' mfakkar bħala wieħed mill-akbar kurunettisti tal-jazz. Fuq kollox, il-personalità u l-mużika tiegħu għamlet il-jazz aċċessibbli għal firxa u sa tal-udjenzi. Fost l-idjomi li huwa esplora tul il-karriera tiegħu nistgħu nsemmu l-istil Afro-Latino-Amerikan. Ta' Dizzy Gillespie ser nisimgħu Con Alma. Thank you. Smajna kon Alma ta' Dizzy Gillespie, dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu billi ngħaddu għal aktar kummenti mingħand l-artist Chris Sabejjer illi kellimna dwar il-karriera tiegħu.
Meta tħares lura lejn il-karriera tiegħek bħal-artist? Tħoss li kien hemm xi evoluzzjoni fl-espressjoni tiegħek, pereżempju dak li jispirak jew il-messaġġ li trid twassal bix-xogħlijiet tiegħek?
Kemm il-messaġġ iva, kemm anke hemm l-evoluzzjoni f'dak li għandu x'aqsam stili differenti. Min segwi xi xogħol fil-karriera tiegħi jaf li jiena kelli xi xogħol fit-terrakotta fil-bidu tal-karriera tiegħi, imma mbagħad għamilt anke xogħlijiet li huwa polikromi. Qed immur ukoll anke dik l-esibizzjoni li għadhom isemgħu li ħafna, l-esibizzjoni li kelli Phantoms fil-Palazz tal-Inkwiżitur 10 snin ilu. Kien xogħol polikromu li kun mbagħad ħallejtu u bdejtu wkoll anke nesperimenta wkoll xogħol fit-terrakotta li huwa parti kulurat u parti terrakotta. Anke fil-bronz, id-differenza minn xogħol li għamilt qabel għal xogħol li qed nagħmel illum, anke fil-patina tal-bronz jiġifieri. Kif ukoll anke mill-2003 permezz tal-exhibition Shades in White li kelli fil-German Multi Circle li jiena kont illunċajt ukoll ix-xogħol ġdid fiċ-ċeramika bajda u l-porċellana hija porċellana tax-xogħol igglejżjat. Jiġifieri hemm evoluzzjoni f'dik li hija teknika u anke fl-istil tax-xogħol. Fil-ħsieb ovvjament ukoll hemm evoluzzjoni, jiġifieri ix-xogħol tiegħi ivarja minn ċertu xogħli dekorattivi għal ċertu xogħli tumbat li huma intrinsikament artistiċi li ukoll anke filosofiċi li ħallu ċertu ħsieb ukoll meta wieħed jarhom.
Tista' tagħtini eżempju ta' dawn ix-xogħlijiet li xaqlbu iktar lejn l-aspett filosofiku?
Ikelli pereżempju ċertu xogħlijiet li jiena kont illonċajthom fil-exhibition Mid-Sand Gods fejn jiena wkoll għamilt referenza lejn xogħlijiet li huma ispirati mil-mitoloġija. Però tajtom spunt u sinifikat fi żminijiet tal-lum. Ġifier kont ħadd anke ħsibiet ta' allat mitoloġiċi li jiena skolpejthom fit-terrakotta però kellhom ħsibiet u rilevanza fi żminijiet tal-lum. Allura għadd ukoll mhux biss teknika però anke l-kultura griega ma l-kultura malajn xint culture tal-kultura griega imma l-kultura tal-soċjetà li qed nixu fiha llum li ħafna drabi fejn hemm il-bniedem pratikament l-istess problemi u l-istess intriċċi jibqgħu dejjem sakemm tibqa' kull ċiviltà jew traċċa ta' kull ċiviltà fuq din id-dinja.
Iva, sewa qed tajt, fil-fatt jiena d-drammi griegi jimpressjonani wkoll għaliex ċertu temi kif qed tajt inti għadhom rilevanti sal-lum, bħal pereżempju ejra, vendetta, imħabba, kollox għadu rilevanti, bniedem jinbidel ma jinbidilx daqshekk. Issa, semmejt il-wirja Myths and Gods, aspett partikolari f'dik il-wirja kien il-bebbuxu. X'inhu s-sinifikat tal-bebbuxu?
Tajjeb għamilt din ir-referenza għal bebbuxu propjament huwa il-mollusk il-qoxra tiegħu għaliex mhux biss huwa assoċjat mal-baħar Mediterranju li aħna hemm dawrin bih bħala gżira u ovvjament bil-fors fis-subkonxju tiegħek la jiena twelit fi gżira l-aspett tal-baħar hija fis-subkonxju tiegħi, però jekk wieħed jinnota anke il-mollusk mill-ġemp jara dik l-ispiral tiegħu kif idur u jispiċċa fil-ponta. L-istess ispiral anke ispirat ħafna lil ħafna artisti u anke arkitetti biżejjed insemmi il-Kapitel Joniku pereżempju. Kif idur jibda minn spiral u tant huwa perfett l-ispiral tal-bebbuxu illi huwa wkoll anke wieħed jinnotah huwa parti mill-golden rule li faslet in-natura. Huwa wieħed jarah anke taħt lenti jista' jara li huwa matematikament qassam perfett. U din l-ħaġa tant affaxxinani jiġifieri din il-perfezzjoni tan-natura, din il-golden rule minn dejjem kienet affaxxinani u introduċejtu fix-xogħol tiegħi.
Ċerta proporzjonijiet nisibu f'dak l-ispiral li jiġifieri qed ngħidu. Issa aktar kmieni semmejt l-aspett tal-patina fejn jidħol il-bronz. Tista' telabora dwar dan. Nafu li t-teknika żviluppat imma dan l-aspett għalik għaliex huwa importanti.
Ovvjament il-patina hija l-aħħar applikazzjoni, l-aħħar proċess li japplika l-artist fix-xogħol tiegħu. Hija applikazzjoni tal-surface biex niftehmu u l-patina hija dak il-kulur li wieħed jagħti jew ir-riżultat finali li wieħed jagħti fuq il-biċċa xogħol artistika tiegħu. Issa l-patina tiġi applikata kemm fil-bronz u fil-bronz. Illum il-ġurnata għaw esperimenti kbar f'dik li patina u kuluri kbar, kemm anke blu, rajt jiena, kemm anke aħmar, kuluri ċirasa, ġifieri applikazzjonijiet ta' kuluri differenti fuq il-bronz, kif ukoll anke fit-terrakotta. u għankak meta wieħed japplika wkoll anke ċertu patina fuq ċertu njam biex wieħed jakkwista dak jew jagħti dak ir-riżultat li qed ikun jixtieq jara fix-xogħol finali tiegħu.
Inti tħoss li l-arti għandha tkun iffukata fuq is-sbuħija. Ma taħsibx li dak li hu sabiħ jista' jkun relattiv? Per eżempju, anki Caravaggio li l-lum nikkonsidrawh bħala sabiħ, fi żminu kien jiġi kritikat minħabba ċerta ħruxija jew realizmu li spiss nsibu fix-xogħlijiet tiegħu.
Hawnhekk tiġili f'moħħu wkoll anke mal-tempata, mal-tempati hija xi ħaġa kera. Però kienu diversi pitturi u artisti li pittru l-maltempati, illa li xil-mewċ, il-rawa, il-movimenti li fih il-bahar, kantu huma sbieħ illi kważi kważi kif qed tgħid inti waqt xi żgħira suġġettiv ukoll u relattiva x'inhi sbuħija, però kollox jitlaq min-natura. In-natura kull ħaġa li għamlet hija sabiħa. U dan hija frażi ħanejdu hekk m'hemmx għalfejn tikkontesta. Illa għaliex kull ħaġa li għamlet in-natura hija sabiħa. Ġifieri anke maltempata ħolqita n-natura. U hija sabiħa fl-aspetti tagħha, fil-kuluri, fil-kuntrasti tagħha. Caravaggio wkoll pitter ċertu personaġġi li forsi mhumiex sbieħ fil-ħajja reali, ma sbieħ fl-arti. Fil-artist dejjem kien kellu dik il-kapaċità li anke oġġett jew inkella sitwazzjoni makabra bħal ma hija l-kruċifissjoni ta' Kristu ta' ġisem indendel fuq sajt li hija xi ħaġa makabra minn nifisha, ukoll bidilha f'xi ħaġa artistika u sabiħa. Ġifieri jiena naħseb u nħoss illi l-artista għandu jkun kontinwazzjoni tal-manifestazzjoni tan-natura x'huwa ħolqien tan-natura wkoll l-artist u kull ħaġa li għamlet in-natura hija sabiħa, għaliex l-artist m'għandux jagħmel, m'għandux jimmanifesta dak l-ispirtu ta' fih f'xi ħaġa sabiħa wara kollox u l-artist huwa kontinwazzjoni tan-natura. U barra minn hekk ukoll illi jiena nara illi through the ages u kull ċiviltà l-artist dejjem wera is-sabiħ, dejjem prova jeleva s-sabiħ f'dik li arkitettura, f'dik li pittura, skultura, biex jembelixxa l-ambjent ta' madwaru. Illix is-sabiħ jolli anke il-benessere tal-bniedem, is-sabiħ jolli wkoll anke l-aspettattiva ta' ċiviltajiet li ġejjin warajh, jispira. Infatti ir-Rinaxximent, il-persuni li jgħixu l-perjodu tar-Rinaxximent, ħadu l-ispirazzjoni minn il-Griegi, minn iż-sbuħija tal-Griegi. L-Art Nouveau ħadu l-ispirazzjoni minn il-movimenti tal-weraq, tal-fjuri. Ġifieri, mela allura hemm din il-kontinwazzjoni ta' sbuħija li sfortunatament illum ġurnata qegħdin nitilfuha minħabba ċertu idejat li jiena ngħidilhom assurdi. Però wieħed għandu jiskopri s-sabiħ tal-ambjent ta' madwaru biex anke s-sabiħ un-natura tgħinek anke timmanifesta dawk l-affarijiet sbieħ fil-opri tal-arti.
Tajjeb, Chris, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti kemm dwar l-arti tiegħek u kummenti oħra li tajtna fi programmi preċedenti, minn hawnhekk se nkomplu b'aktar mużika.
Thank you.
kienet l-ewwel parti ta' Laudate Dominum, kompożizzjoni anonima li nsibu fl-arkivju tal-Kattidral tal-Imdina, interpretata mis-solisti tat-Tölzer Knabenkor bit-tmexxija ta' Wolfgang Schadi. Qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu b'xogħol tal-kompożitur Ingliż Albert Kettleby li għex bejn l-1875 u l-1959. Nistgħu ngħidu li Kettleby beda l-karriera mużikali tiegħu bħala organist f'St. John's Church f'Wimbledon. Il-mużika tiegħu hija melodjuża u tal-widna u dan għamlu kompożitur mill-aktar popolari ta' dak iż-żmien. Jidher li lejn l-aħħar ta' snin 20 Kettleby għadta xi żmien fil-Gżejjer Maltin bħala surmast tal-banda ta' Reġiment Ingliż li kien stazzjonat f'Għawdex. Jingħad ukoll li darba waqt li kien għaddej minn ġol kampanja sema l-qnipen tal-Knisja ta' Kerċem jidhmu fil-bot li jispirawh biex jikteb is-silta li ser nisimgħu issa, Bells Across the Meadows. Din is-silta ser tiġi interpretata mill-Filarmonija Orkestra imexxija surmast John Langbury. Di kienet Bells Across the Meadows ta' Albert Kettleby li ġiet interpretata mill-Filarmonia Orchestra immexxija mis-surmast John Lanchbery. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika interpretata minn Edith Piaf, ta' min ngħidu li din l-artista Franċiża għexet bejn l-1915 u l-1963 u hija magħrufa għal diversi kanzunetti li uħud minnhom huma autobiografiċi. Fi żmien it-tieni gwerra, Piaf kienet tkanta f'bordell qrib il-kwartier tal-Gestapo u anke marret tkanta f'Berlin u minħabba f'hekk kienet ġiet akkużata li kollaborat mal-għadu. Ta' Edith Piaf ser nisimgħu Milor.
Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords. Je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien, voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da-da.
Smajna Milor ta' Edith Piaf. Għonek intemmu dan il-programm. Jekk tixtiru tgħadduna xi kummenti dwar din is-sensiela napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lil Chris Sebejjer li kien magħna aktar kmieni u anke l-tekniku li għen fil-rekordjar tal-programm Carmenu Grek. Insermilkom.
Smajtu, Tiżwieqa Sajfija. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Tiżwieqa Sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.